20 je časova. Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Na talasima ste radija Svetigore i slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju realizujemo iz područkog studija, odakle vas pozdravljaju Pavle Božović i Danilo Radović. Četvrtak je 25. decembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna svečano je proslavila Svetog Spiridona Čudotvorca, episkopa Trimitunskog. Iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Donosimo božićnu poruku patrijarha Vaseljenskog gospodina Vartolomeja. Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi Stupovi. Episkop Dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju na hramovnoj slavi u Skradinu. U 28. nedelju po duhovima, arhimandrit Kirilo Bojović služi u crkvi rođenja presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Sveti arhirejski sino Srpske pravoslavne crkve objavio kalendar Srpske patrijaršije crkva za 2015. godinu. U knjižari Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori održano veče Perivoja Popovića. U Crnoj Gori sutra umjereno do potpuno oblačno sa padavinama, na sjeveru i u višim kontinentalnim i južnim predjelima se očekuju snižne padavine.
Danas aktuelno.
Povodom praznika Roždestva Hristovog, koji se slavi po Gregorijanskom kalendaru u nekim crkvama, uključujući i Vaseljensku patrijaršiju, patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej poslao je poslanicu. Bog se javi na zemlji i istovremeno mi smo vidjeli savršenog čovjeka zajedno sa nepojmljivom vrijednošću ljudske ličnosti. Naročito danas doživljavamo stanje čovječanstva nakon pada, s obzirom na to da svakodnevno sa psalmopiscem kazujemo da svi zastraniše, ujedno ne valjali postaše, nema ga koji čini dobro, nema ga ni jednoga. Prije ova pločenja Hristovog čovječanstvo nikad nije moglo zamisliti nepojmljivu vrijednost ljudske ličnosti, koja je oslabljena i iskrivljena nakon grijehopada. Samo najprosvjetljeniji ljudi mogli su da uoče, čak i prije vremena Hrista, vrijednost ljudske ličnosti i odgovore na pitanje psalmopisca šta je čovjek da ga se sjećaš i učinio si ga malo manjim od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga. To je ta vrhovna vrijednost ljudske ličnosti koju je projavila bogočovječanska ličnost gospoda. I od tog vremena svake godine slušamo poruke povodom iste teme pojedinih država, vlada i socijalnih grupa, ali ih čitamo u međunarodnim sporazumima o poštovanju ljudske ličnosti i ljudskih prava. Mi svjedočimo sa velikim iznenađenjem stalno ponavljanu dramu vitlejemsku. To je jedna drama, jer to više nije radosan događaj kada mi ignorišemo sina i riječ gospodnju rođenog u jaslama, kada se čovječanstvo kao njegova tvorevina ne poštuje kao božanska slika. Naša sveta pravoslavna crkva i njeno bogoslovlje uče nas da čovječanstvo i ljudsko tijelo zaslužuju najviše poštovanje, jer oni su prisajedinjeni Bogu u vaskrslom gospodu. Stoga smo svi mi u obavezi da povećamo svoje napore za najvišu vrijednost ljudske ličnosti kako bi je svi poštovali. Sa velikom tugom i dubokim žaljenjem, Vaseljenska patrijaršija prati sve veće talase nasilja i brutalnosti koji dalje muče različite regione na našoj planeti, a posebno sa Bliski istok, naročito tamošnje hrišćanske starosjedioce, često u ime vjere. Nikad nećemo prestati da iz ovog svetog sjedišta pravoslavlja objavljujemo svima, našoj braći poglavarima pravoslavnih i drugih hrišćanskih crkava, vođama i predstavnicima drugih religija, predsjednicima država i svakoj osobi dobre volje svuda u svijetu, a iznad svega našim bližnjima, da bilo da ih drugi motivišu ili ne, rizikuju sopstvene živote kako bi lišili druge njihovih života. Za njih također važi da ih je Bog stvorio, jer ne može biti istine ili istinske religioznosti ili duhovnosti bez ljubavi prema ljudskoj osobi. Bilo kakvo ideološko, društveno ili vjersko izražavanje koje ili prezire čovječanstvo stvoreno po slici Boga ili koje uči i dozvoljava smrt bliskim ljudskim bićima, posebno na okrutan i primitivan način koji vidimo, zacijelo nema nikakve veze sa Bogom ljubavi. Draga braćo i sestre, dok obraćamo pažnju na situaciju koja prevladava u našem svijetu danas, mi osuđujemo tragične događaje koji proizilaze iz mržnje prema drugim religijama i neprijateljstva prema ljudima. Kao odgovor nudimo jedini moćni protiv otrov savremenom nasilju, krajnje snishođenje Boga, koji uvijek djeluje kao ljubav i koji iznenađuje učenike i sav svijet. Ovo je mistična moć Boga, mistična moć pravoslavne crkve, kao i mistična moć hrišćanske vjere. Ovo je moć koja osvaja i preovladava svaki oblik nasilja i zla putem ljubavi. Patrijar se moli za prekid svake vrste nasilja koje može biti prevaziđeno ljubavlju koju donosi i pruža anđeo velikog savjetnika, knez mira, Gospod naš Isus Hristos. Kaže se u poslanici Patrijarha Vaseljenskog gospodina Bartolomeja povodom praznika rođestva Hristovog. Hrišćanski vjernici koji vrijeme računaju prema Gregorijanskom kalendaru slave danas Božić. Božić po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju Rimokatolička crkva, Protestantske i Anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je ponoćnu misu u crkvi Svetog Antuna. Misiji je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Jutarnju misu nadbiskup Hočevar je služio u crkvi Krista Kralja. Nadbiskup Hočevar je čestitao svim vjernicima Božić i poručio da grijeh i sklonost ka egocentričnim stvarima ne pripadaju ljudskoj ličnosti. Nadbiskup Hočevar je u Božićnoj poruci naglasio da nijedan sin ili kći čovječanstva ne može da se razvije bez odnosa s Isusom Hristom. Božić nije dakle praznik samo nekih većih ili manjih crkvenih vjerskih zajednica ili nekih plašljivih osoba koje bježe od svijeta. Božićna tajna je zato kamen temeljac svekolikog života i cjelokupne kulture, noseći stup prave civilizacije i živog humanizma, rekao je Hočevar u poruci. Nadbiskup je ocijenio da bez ličnog oduhovljenja čovjek ne može da opstane u sopstvenom dostojanstvu. Nije dakle neko društvo svestrano zdravo onda kada ulicama i trgovima šetaju osobe utonule u otuđenost i grijeh, nego je autentična demokratija na djelu onda kada svako od nas se jače i jače napreduje u potpunom saobražavanju Isusu Hristu, rekao je Hočevar. Njegovo preosveštenstvo, episkop Udimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije, služio je jutros na praznik prepodobnog Spiridona Čudotvorca, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi Stupovi. Njemu je sasluživalo svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Prepodobni Spiridon Čudotvorac rođen je na Kipru, roditelji su mu bili zemljoradnici, te i on bi prosti smjeran do kraja svog ovozemaljskog života. Nakon smrti njegove žene, sav se predao službi Bogu. Zbog naročitog blagočešća izabran je za episkopa u gradu Trimifuntu, no on i kao episkop ne promijeni jednostavan način života, trudeći se lično oko stoke i obrađujući zemlju. Na sebe je vrlo malo upotrebljavao od plodova svog rada, već je dio razdjeljivao je siromašnim ljudima. Božjom silom pokazao je velika čudesa, nizvede kišu u sušto vrijeme, zaustavi tok rijeke, vaskrsnu nekoliko mrtvih, iscijeli cara Konstansa od teške bolesti, vidi i ču angele Božije, proziraše u buduće događaje i u tajne srca ljudskog, obrati mnoge vjeri pravoslavnoj. Učestvovao je na prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji i svojim jednostavnim ispovidanjem vjere, kao i brojnim čudesima moćnim, povrati eretike u pravoslavlje. Upokojio se u Gospodu 348. godine. Na dan svetog Spiridona Trimitunskog, u četvrtak 25. decembra ove godine, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju na hramovnoj slavi u Skradinu, u sasluženju sveštenstva i monaštva eparhije Dalmatinske. U svojoj besjedi, episkop Fotije govorio je o svetom Spiridonu, naglasivši da je on primjer podvižnika i sveštenog mučenika, koji je zbog svoje prostodušnosti i čistote srca zadobio dar čudotvorstva. Pored toga, episkop Fotije zahvalio svima koji pomažu obnovu crkve svetog Spiridona u Skradinu, jedne velike i divne svetinje Srpske pravoslavne crkve i eparhije Dalmatinske. Poslije svete liturgije prerezani slavski kolač, a potom je priređena trpeza ljubavi za sveštenstvo i narod u prostorijama crkvene opštine Skradin, trudom nadležnog sveštenika oce Sava Milankovića. U nedelju 28. po pedesetnici i na dan prepodobnog Patapija, u crkvi rođenja presvete Bogorodice u Buenos Airesu, svetu liturgiju služio je arhimandrit Kirilo Bojović. Njemu su sasluživali iguman manastira svetog Serafima Sarovskog u La Plati, iguman David, sveštenik Esteban Jovanović i protođakon Nikola Radić. Arhimandrit Kirilo rekao je svoje besjedi da iako još uvijek ne može komunicirati sa svojim parohijanima na kastiljanskom jeziku, postoji liturgijski jezik u kojem komuniciramo kroz pokrete i kroz molitvu, a tu je govor tijela kojim komuniciramo kroz osmijeh i gestove. Poslije svetog bogosluženja priređena je trpeza ljubavi, a članovi jugoslovenskog društva Dok Sud radosnim tradicionalnim srpskim pjesmama priredili su dobrodošlicu ocu Kirilu. Sjutradan u ponedjeljak 22. decembra u Buenos Aires stigla je monahinja Rebeka. Sestra Rebeka iz Brazila, a živjela je nekoliko godina u manastirima u Srbiji. U Buenos Aires je došla sa blagoslovom mitropolita Amfilohija da formira manastir pri crkvi Svetog Save. U 28. nedelju po duhovima, a treće nedelje pred rođenje spasitelja našeg gospoda Isusa Krista, po osveštanoj tradiciji njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Preosvećenom vladici su sasluživali protoiere stavrofor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije, protoiere stavrofor Zarije Božović, starješina Saborne crkve u Kragujevcu, protoiere stavrofor Milovan Antonijević, sekretar eparhijskog upravnog odbora, protoiere stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namjesnik kragujevački i starješina crkve Svetog Save, protonamjesnik Aleksandar Jovanović, starješina crkve Svetog Dimitrija, Jeraj Nemanja Mladenović, paroh prvi aerodromski, protođakon Ivan Gašić i đakon Miloš Đurić. U svojoj nadahnutoj besjedi šumadijski arhipastir poučio je sve okupljene vjernike o spasenju u Hristu koje je moguće zadobiti samo u crkvi. Osvrnuvši se na pročitano začalo Lukinog evanđelja, koje govori o večeri koju je gospodar spremio i pozvao zvanice, vladika Jovan je podsjetio da smo svi zvanice večere gospodnje i carstva Božijeg i na nama je da se na taj poziv odazovemo. Ako dozvolimo da nas brige ovoga svijeta, žudnja za materijalnim stvarima i naša linost i nemarnost odvoje od crkve i svete liturgije, za nas se neće naći mjesta u carstvu oca našega. Slušamo dio besjede vladike šumadijskog gospodina Jovana.
Ko na prvo mjesto ne stavlja Hrista i crkvu, u tom čovjeku nema ni reda ni poretka. On je sav u nemira. Jer on se samo zaklanja za Hrista i za crkvu, a vrši svoju volju. On stavlja sve ispred i sebe i oca i majku i ženu i decu i bogatstvo, sve. Ništa Gospod ne traži od nas da mi ne poštujemo i sebe i oca i majku i decu i ženu i rodu i svakoga čovjeka. Ali šta nam vredi što ja poštujem tog čovjeka pored mene, a ne vidim Krista u njemu? Šta mi to vredi? O to da moje lažno predstavljanje pred njim. Ja se lažno predstavljam pred njim, hoteći da ga privučem sebi, da mu kažem da sam mu ja prijatelj. Nisi nikome prijatelj ako Hrista nema između tebe i njega, brate i sestro. To prijateljstvo je lažno. To je prijateljstvo licemerno. To je prijateljstvo farisejsko. Zato, braćo i sestre, potrudimo se da te hrišćanske vrline koje su izložene u ovim divnim blaženstvima koje je Gospod izgovorio na gori, da se potrudimo da bar primenimo jednu u svom životu. A kada ispunimo jednu vrlinu, ona sama vuče onu drugu vrlinu. Ali tu jednu moramo ispuniti u potpunosti, braće i sestre. A mi smo ljudi tako nekako brzopleti, pa bi hteli sve odjedanput. Pa bi hteli ne sa stepenicama da idemo da se uzdižemo na nebo, nego hoćemo pravo gore. E zato sveti oci kažu, kad vidiš nekoga da hoće pravo da ide na nebo gore, ne daj mu, uhvati ga, kaže, za noge i vuci ga dole. Vuci ga u realnost, jer ga već uhvetala gordost i lažljiva pobožnost i smirenost, pa misli, ja mogu pravo da idemo na nebo. Ne može. Sve se postepeno, braćo i sestre, usavršava.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pod glavnim uredništvom protoiereja Stavrofora doktora Sava Jovića objavio je kalendar Srpske patrijaršije crkva za 2015. godinu, koji se može nabaviti u svim hramovima kao i samoj zgradi patrijaršije. U narednim minutima slušamo šta je za Radio Slovo Ljubve o kalendaru govorio magistar Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske crkve.
Hvala Bogu da prosto kalendar crkve i dalje nego jedan renome, jedan ugled veoma važne serijske publikacije koje izlazi na godišnjem nivou i koji ima bitan kalendarski deo koji govori o bogoslužbenom krugu u toku godine naše pomesne crkve. Također je jako važno što on ima taj statističko obaveštajni deo o svim novorukopoloženim sveštenicima i taj tekstualni deo koji govori o istorijskim godišnjicama iz naše nacionalne istorije i iz naše crkvene istorije.
Može se reći da nije baš kao neki običan kalendar, jer vidimo da on ima i neku retrospektivu arhijerejskih hirotonija, ustoličenja, dakle biografske podatke, izvode iz beseda i tako dalje. To je jedan ovako ipak ozbiljnija, bogatija publikacija.
Pa to je tradicija 19. veka, dakle da svi kalendari imaju ipak i tekstualni deo, odnosno da u toku godine članovi jednog doma domaćinstva mogu da ga listaju, ne samo da tragaju za datumima praznika, nego i da pročitaju nešto što bi moglo da ih utvrdi na putu vere i na putu njihovog jednog kulturnog traganja i zauzimanja stava u ovom vremenu koje je jako brzo i jako podležno promenama.
Ono što je još zastupljeno jeste osvrt na važne godišnjice, na velike jubileje i na važne ljude iz naše istorije.
Tako je, 2015. godine glavni urednik Proto Savo Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, procenio je da bi bilo jako lepo da se osvrnemo na 200 godina Drugog svjetskog ustanka, također na 100 godišnjicu od upokojenja naših velikih teologa Nikodima Miloša, svjetski priznatog kanoničara, također i na 100 godišnjicu smrti rektora Beogradske bogoslovije, veoma uticajnog i znamenitog protestera Veselinovića. Tako da su to sve prigodni tekstovi koji obogaćuju na jedan lep način kalendar crkva 2015. godine.
Gdje može da se nabavi ovo štivo?
Kalendar crkva svakako može da se nabavi u prodavnicama Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Siguran sam da postoji distribucija na nivou eparhija, dakle da mnoge eparhije to nabavljaju u svojim centralnim depojima, centralnim magacinima, pa kasnije dostavljaju svojim arhijerejskim namestništvima, manastirima, parohijama i tako dalje. A ovo što čujete vjerojatno su zvona Markove crkve, jer vi znate da se naš arhiv nalazi upravo u zvoniku i na ovaj način da obradujemo naše slušalce.
Tokom svoje posjete Bugarskoj pravoslavnoj crkvi, mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije i rektor Instituta za postdiplomske studije Sveti Kiril i Metodije, posjetio 19. decembra univerzitet u Velikom Trnovu. Gosta je dočekao rektor univerziteta Plamen, gospodin Lev Kostup, koji je izlagao o radu univerziteta i odsjeka za bogoslovske nauke koji je otvoren 1991. godine. Mitropolitu Ilarionu uručen je počasni doktorat u znak priznanja doprinosa razvoju odnosa između Ruske pravoslavne crkve i sabornog pravoslavlja. Svečanosti su prisustvovali studenti i profesori univerziteta. Mitropolit je ovom prilikom održao akademsko predavanje na temu Sveto pismo i sveto predanje, pravoslavno gledište. U nastavku je visoko preosvećeni mitropolit vodio razgovor sa studentima i profesorima. U petak 19. decembra ove godine njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski sve Afrike Teodor služi u sabornom hramu u Port Saidu božansku liturgiju na kojoj je ustoličio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Pelusiotskog Nifona. Prisutni na ustoličenju bili su njihova visoko preosveštenstva mitropoliti Leontopoljski Gavrilo, patrijarho vikar za Aleksandriju, Memfijski Nikodim, patrijarho vikar za Kairo, kao i njegovo preosveštenstvo episkop Naukratisa Meletije, iguman patrijaršijskog manastira Svetog Save preosvećenog u Aleksandriji i njegovo preosveštenstvo episkop Verenike Hrizostom. Ovom događaju prisustvovali su i predstavnici Koptske, Rimokatoličke i Protestantske crkve, ambasador Kipra, otpravnik poslova Grčke ambasade i drugi. Njegovo blaženstvo patrijarh rumunski Danilo prisustvovao je 21. decembra polaganju zakletve novoizabranog predsjednika Rumunije Klausa Johannisa. Tokom ceremonije patrijarh je pročitao molitvu i čestitao novom šefu države. Pored ministara, diplomata i specijalnih gosti u prisutni su bili bivši predsjednici Ion Iliescu i Emil Konstantinescu. Kraljevsku porodicu je predstavljao princ Radu, a Rimokatoličku crkvu arhijepiskop Ioan Robu. Gospodin Klaus Johannis se, prema zvaničnoj proceduri, zakleo na Bibliji i Ustavu. On je peti predsjednik Rumunije od revolucije 1989. godine. Novogodišnjim koncertom koji je u sridu 24. decembra ove godine održan u Centru za kulturu u Beranama, Dječji hor Muzičko carstvo obilježilo je prvu godinu rada. Koncertu su prisustvovali njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonike, predsjednik opštine Berane Dragoslav Čekić, te brojna publika kojima je u ime Beranske crkvene opštine dobrodošlicu poželio Vlajko Ćulafić. Članovi hora Muzičko carstvo su, nema sumnje, u godini na čijem smo kraju radili mnogo više od svojih vršnjaka i o tome će svjedočiti istinito i na originalan način, pjesmom i pokazati šta su naučili i koliko su uspjeli da u toku godine savladaju znanja i umijeća koje se trudilo da im prenese i nauči gospođa Andrijana Vučetić-Obradović, koja ih je okupila s plemenitom namjerom da ih nauči nečemu što je najljepše u životu, da pjevaju, jer onaj koji pjeva svoje osjećanje raspoloženja, uglavnom plemenita i uzvišena, prenosi na one koji ga slušaju i time njih oplemenjuje i čini uzvišenim. Otuda pjesma i pjevanje imaju posebnu ulogu u istoriji ljudskog roda, a znamenite pjevače ćemo naći kod svih naroda svijeta, od starozavjetnog cara Davida, preko pjevača iz starogrčkih i rimskih mitova i legendi koji pomjeraju drveće i brda, utiču na Božje volje i nebeske prilike i čine druga čudesa, sve do naših dana, od operskih pjevača do rokera i repera. Dakle, temelji na kojima je Muzičko carstvo započelo svoj rad pripadaju onim najdubljim i najtvrđim temeljima koje je udario ljudski rod, a na njima se ne mogu podizati krpljevine, na njima se mora raditi predano i od srca, kako ne sumnjam i rade dječaci i djevojčice u čiju smo se čast sabrali, kazao je Ćulafić, poželivši članovima hora zajedno sa njihovim dirigentom afirmaciju na dječjoj horskoj sceni izvan granica Crne Gore i uspjeh u radu i život ispunjen pjesmom. Veče sa poznatim srpskim dramskim piscem Dušanom Kovačevićem bit će održano sjutra veče u 19 časova u Narodnoj biblioteci Radoslav Ljumović. Medijator večeri sa Dušanom Kovačevićem, koje se održava u okviru ovog godišnjeg Deusa, je Nebojša Knežević. Dušan Kovačević je akademski dramski pisac, scenarista i pozorišni poslenik. U svojim dijelima Dušan daje sve aspekte svakodnevnog života, bojeći ga s vremena na vrijeme i aluzijama na politiku i sve što je ona nosila sa sobom. Napisao je više dramskih djela sa komičnim sadržajima u kojima je prisutna i grotesknost, odnosno prisustvo smiješnog i krajnje ozbiljnog, lijepog i ružnog, stilizovanog i vrlo primitivnog. Autor je dramskih tekstova Maratonci trče počasni krug, Radovan III, ko to tamo peva, Sveti Georgije ubivaš dahu, profesionalac. Gotovo svi njegovi poznati dramski tekstovi preneseni su na veliko platno. U Beogradu je prethodnih dana otvoren legat Petra Lubarde, reprezentativno izdanje na Dedinju, u kojem je živio poznati slikar Petar Lubarda, svečano je otvoreno. Posjetioci legata Petra Lubarde moći će u kompletno renoviranoj vili da vide djela koja 30 godina nisu bila dostupna javnosti, javlja Tanjug. Osim slika, posjetioci mogu da vide i crteže poznatog umjetnika, dio vrijednog namještaja koji je koristio bračni par Lubarda, zatim privatne fotografije, ali i predmete koji su koristili u svakodnevnom životu, porcelan, tanjiri, suvenire itd. Tu je i štafela Petra Lubarde, zatim palete, boje, četke. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali podsjetio je da se ove godine obilježava 40 godina od smrti slavnog umjetnika, te da je sada prava prilika da grad pokaže da zaslužne građane neće zaboraviti. Gradonačelnik je pozvao sve građane Beograda i njihove goste da u što većem broju dođu u legat Petra Lubarde i vide dio srpske istorije, odnosno neka od djela koja više od 30 godina javnost nije imala prilike da vidi. Lubarda je, istako je Mali, posvetio Beogradu sliku Čovjek i zveri, a ona govori o iskušenjima, izazovima i teškoćama kroz koje je prijestolnica Srbije prolazila kroz vjekove. Direktor kuće legata Filip Brusić Reno rekao je da su od 57 slika koje je Vera Lubarda, udovica velikog slikara, poklonila Beogradu, pronađene 24, a nađen je i dio crteža, arhivska građa, namještaj, predmeti i svakodnevnog života. Otvaranju legata Petra Lubarde prisustvovali su i slikar Milan Cile Marinković, reditelj Slobodan Šijan, književnik Matija Bećković. Snažnim pjesničkim iskazom govoreći svoje stihove, Perivoje Popović dočekao je brojne poštovaoce svog književnog stvaralaštva koji su se okupili u knjižari Matice Srpske, društva Štanova u Crnoj Gori. Naš poznati i priznati pjesnik, pripovjedač, romansijer, dramski pisac, književni i likovni kritičar, esejista i publicista, dobitnik uglednih nagrada, od kojih je Marko Miljanov za roman Njegošav sad posljednje u nizu, ovog puta nas je okupio novom zbirkom poezije Rudokopi pustinskog pjeska, o kojoj su govorili književni kritičari Miljan Nikolić i Milorad Durutović. Publika je imala priliku da vidi snimak besjede koji je u čast Perivoje Popovića kao laureata književne nagrade Marko Miljanov izgovorio Novica Đurić. Svoje trajanje Popović ostvaruje u jeziku kroz provjerene pjesničke oblike, te u skladu sa tim knjigama Rudokopi pustinskog pjeska predstavlja personalnu panoramu, portret pjesnika privrženog zavičaju, matici svog vijeka i svojim precima, kazao je Nikolić. Perivo je slika zavičaj poput unutarnjeg putopisa, polažući riječi dublje u matricu jezika i tako sugestivno otvara mjesta i motive u svijetlu svoga dijela. Vraća se mjestima svog zrenja, uvodeći nas u lirski hronotop jednog svijeta u nestajanju. Taj traka koje je istakao Nikolić oslikava portret lirskog čovjeka koji stoji kako u svim stihovima, tako i u svom fizičkom, van literalnom vidu, naspram slike svijeta kojeg reflektuje svojim riječima. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, donosimo vam vremensku prognozu za 26. decembar za Crnu Goru. Umjereno do potpuno oblačno sa padavinama na sjeveru i u višim kontinentalnim i južnim predjelima se očekuju snježne padavine, a u nižim predjelima slaba do umjerena kiša. Lokalno je mogući pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u toku dana u jačanju na udare jak do veoma jak, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 8, najviša dnevna od minus 2 do 12 stepeni. U Podgorici će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, a moguće i pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 9 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravljaju vas Pavle Božović i Danilo Radović. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.